Město Jáchymov v blízkosti Karlových Varů bylo založeno v jednom z hlubokých údolí Krušných hor poblíž starší osady Konradsgrün. Stalo se tak někdy kolem roku 1513, krátce poté, kdy zde dva prospektoři našli nehluboko pod povrchem výskyt stříbronosných rud. Okamžitě se sem začali hrnout hledači, horníci i nejrůznější dobrodruzi, všichni hlavně ze saské strany hranice. Vypukla stříbrná horečka. Vlastník ostrovského panství šlechtic Štěpán Šlik ucítil podnikatelskou příležitost a postupně skoupil všechny pozemky v okolí. Samozřejmě od té chvíle nehodlal divokou těžbu na svém území trpět. V souladu se svými moderními metodami hospodaření přizval bečovského a hornoslavkovského pána Jana Pluha z Rabštejna a důlního podnikatele Hanze Tomsbirna, aby společně posoudili možnosti těžby ve velkém. Výsledkem úvah bylo nejen založení těžařské společnosti, ale také její od samého počátku nebývale vysoký zisk. Protože nejen Štěpán Šlik, ale i další Šlikové se významně zapsali do české historie, stojí za to zmínit historii tohoto rodu. Šlikové pocházeli z Chebu, říšského zástavního území, začátkem 14. století, připojeného Janem Lucemburským natrvalo k zemím koruny české. Šlikové, původně měšťanská rodina, zabývající se obchodováním s plátny a suknem, se dostala do nejvyšší společnosti zásluhou Štěpánova otce, raběte Kašpara Šlika, který byl tajemníkem krále Zikmunda a později dokonce říšským kancléřem. Za své služby obdržel od Zikmunda hrad Bazánov v severní Itálii a navíc císař toto malé panství povýšil na říšské hrabství. Tím se stal Kašpar Šlik dědičně říšským hrabětem a v Čechách získal do zástavního držení četné majetky i významná panství Ostrov, Sokolov a Holíč v tehdejším Uhersku. Mimo množení rodových majetků se pilně zabýval i množením dědiců a tak nebylo divu, že zakladatel Jáchymova Štěpán Šlik měl 7 dalších bratrů. Počátkem roku 1516 se těžba stříbra už rozeběhla na tolika místech horského údolí, že se vyplatilo vybudovat osadu, která dostala název Údolí svatého Jáchyma. Stalo se tak podle vzoru již existujících sídel na saské straně hranice, Annabergu a Josefsdorfu. A tak v oblasti, kde převažovala u usedlíků německá národnost, vznikl přirozeně Joachim Stal, zkráceně Tal. No a rodinka je pohromadě, neboť svatý Joachim byl manželem svaté Anny a otcem Panny Marie. Osada se rychle rozrůstala, protože bohaté žíly přinášely vysoký zisk i městu. V roce 1523 bylo kutáno již na 614 důlních dílech a město mělo, poslouchejte dobře, 9000 obyvatel. O 10 let později žije v Jáchymově dokonce už 18 000 obyvatel, tedy víc než v hlavním královském horním městě Kutné Hoře. Jáchymov je po Praze vůbec druhým největším městem země. Má latinskou školu a světe div se, dokonce i první báňskou školu na světě. Mimochodem, dnes má Jáchymov pouhých 3000 obyvatel. Těžilo se jednoduchými metodami v mělkých hloubených jamách nebo v horizontálně ražených štolách s užitím ručního nářadí, neboť používání střelného prachu na rozvolňování hornin nebylo v té době ještě známo. Vytěženou surovou rudu horníci vynášeli na ramenou v dřevěných necičkách, ze svislých jam se ruda vytahovala pomocí ručních rumpálů nebo žentourů otáčených koněm. Jalovou horninu horníci vyvážili na vozíkách, zvaných hunty, a vysypávali ji se svahu. Dobové záznamy dokládají, že se podařilo nezřídka vylomit kusy rudy vážící až 100 kg. Štěpán Šlik se svými 7 bratry jednoho dne uzavřel smlouvu o prodeji stříbra s norimberskými obchodníky. A to bez zprostředkovatele ve formě královské moci, což byla povinnost. Nebylo divu, že brzy narazili na královský zákaz vývozu stříbra z Čech za hranice země. Ale v té době již bohatý Štěpán Šlik se řídil vždy pravidlem, že je lepší mít víc než nic, a že nejlepší je mít ještě víc než hodně. Tak zkušenému obchodníkovi nečinilo problém spočítat si, že daleko výnosnější než prodej surového stříbra je jeho zpracování na mince a jejich prodej. Jenže to věděl i král, a proto byla ražba oběživa výlučným právem panovníka. Mohlo všem, zcela výjimečně, toto právo udělit některým významným feudálům. Šlikové mezi ně, bohužel, nepatřili, ale poradili si. V roce 1519 začali obcházet vlivné představitele šlechty a nešetřit se sliby ani penězi, nakonec souhlas zemského sněmu s ražbou jejich vlastních mincí získali. Na scéně se tak objevuje jedno z nejstarších povolání – lobista. Povolení mělo ale jednu podmínku, podle které směli Šlikové razit jen takzvané pražské groše s obrazem Ludvíka Jagellonského. Tím obešli povinnost získat souhlas panovníka, který by jim svolení k ražbě jinak nikdy nedal. To Šlikům ale vůbec nevadilo, protože stejně neměli v úmyslu podmínku dodržovat. Aniž by vyčkali souhlasu vyšších míst, začali ve sklepeních nového hradu Freudensteinu nad Jáchymovem s ražbou vlastních mincí. Pražské groše razili symbolicky v malé množství a na finanční trh dodávali nové, velké a těžké mince. V roce 1520 dostává zdejší prosperita i potvrzení v králově povýšení Jáchymova na město. Proces vzestupu a rozmachu má ovšem i své stinné stránky. Již v roce 1521 musí být purkmistrem vydán zákaz vstupu do města lehkým ženám. Jeden z nákupčích zařízení zpronevěřil 30 000 zlatých. Pěkná sumička. Zkrátka, nic nového pod sluncem a nic na světě se nemění, jen kostýmy a kulisy. Šlikovské mince si mezitím velmi rychle získaly oblibu na mincovních burzách v Lipsku a Norimberku a zanedlouho se rozšířily i po zbytku Evropy, včetně Ruska. Nakonec se staly vzorem oběživa, jaké se po staletí užívalo v Čechách a v Rakousku až do poloviny 19. století a v jiných zemích ještě déle. Původně šlikovské mince tak předběhly euro o zhruba 350 let. Jejich název Joachim Staller Gulden, zkráceně Taler, se změnil staletími na tolar, až se z něj nakonec stal dnešní dolar. Kdo by to řekl, že? Když Štěpán Šlik zahynul spolu s králem Ludvíkem I. Jagellonským 29. srpna 1526 v bažinách ve válce s Turky, patřili Šlikové již dávno k nejbohatším a nejvýznamnějším rodinám království. Jáchymovská mincovna, která už několik let měla oficiální statut, nešťastnou událost připomněla pamětní medailí. Bude ale hůř. Příchod Habsburků na český trůn znamená prudké omezení vlivu rodu, i když doly jim znárodněny nebyly. Během bojů mezi katolickým králem Ferdinandem I. a luteránským saským kurfiřtem se Jákimov přidal na stranu Sasů. Po jejich porážce a vítězství Ferdinanda I. jsou Šlikové zatčeni a městu jsou odebrána všechna privilegia. Tím to nekončí. Na katolickém královském dvoře Šlikové v oblibě rozhodně nejsou. A je jen otázkou času, kdy vzájemná nevraživost vyústí v konflikt. Stalo se tak, když se během českého stavovského povstání Ondřej Šlik stal čelným představitelem vzpoury. Byl za to nakonec v roce 1621 po zásluze oceněn stětím na Staroměstském náměstí v Praze, stejně jako 26 dalších českých pánů. Jáchymov mezitím se trvačností žije nadále životem, který odpovídá konjunktuře minulých let. Město je plné nejen namahavě pracujících horníků, vydělávajících si doslova v potu tváře, ale je přirozeně plné i podvodníků, falešných hráčů, prostitutek, dobrodruhů, prostě těch, pro něž slovo zákon je neznámým pojmem. Nadměrné pití je zábavou nejen chudých, nejen mužů, ale i žen. Oblíbené jsou prý dokonce i soutěže v pití alkoholu. Na druhou stranu je pravdou, že město a jeho dvě školy přitahují i evropské vzdělance a reformátory. Nejvýznamnějším z nich byl doktor Georgius Agricola, původním jménem Georg Bauer. Narodil se v roce 1494 v Glauchau v sousedním Sasku. Po škole absolvované ve Zwickau a Chemnitz studoval na univerzitě v Lipsku. Univerzitu opustil jako bakalář a stal se učitelem řečtiny a hebrejštiny ve Zwickově. Jeho zájmy a vědomosti ale byly bez hranic. Věnoval se teologii, filozofii, filologii, byl učitelem řečtiny a hebrejštiny, jak již bylo řečeno, po studiích v Itálii se stal i lékařem a překládal též díla starověkých řeckých lékařů. V Jáchymově získal v roce 1527 místo městského lékaře a lékárníka. V těch letech se také poprvé objevují zprávy o podivné chorobě místních horníků. Agricola se v Jáchymově zajímal i o vlastnosti nerostů, zvláště kovů a jejich uplatnění v lékařství. Jeho spis Hermanův dialog nad problematikou kovů vychází v roce 1530, dodnes jako učebnice, stejně jako jeho 12 knih o hornictví s 273 názornými dřevoryty. Stejně významné a nenahraditelné jsou i jeho další spisy z oboru lékařství, hornictví, metalurgie. Dodnes se vše používá jako dokonalý a dosud nepřekonaný soubor odborných učebnic. Už více než 500 let. Jeho díla se dočkala více než 30 vydání. Shromáždil největší sbírku nerostů na světě a byl podílníkem v řady důlních provozů na saské i na české straně Krušných hor. Přesto nakonec umírá v chudobě, když většinu peněz utratil na vydávání svých knih. Nastanou potíže i s jeho pohřbem. Pro evangelické Sasko, kde zemřel, zůstal katolíkem a místní farář ho pro změnu odmítá pohřbít na hřbitově. Nakonec je tento vskutku renesanční člověk pohřben v zámecké kapli v Cajcu, ovšem poté, co jeho mrtvola ležela 5 dní v márnici. Z rodu Šliků stojí za to připomenout ještě nejméně dva. Jáchym Ondřej Šlik se v době náboženských sporů a bojů po smrti císaře Matyáše postavil proti nástupnictví bigotního katolíka Ferdinanda Habsburského a podporoval zvolení saského kurfiřta Johana Georga. Když bylo povstání českých stavů v bitvě na Bílé hoře poraženo, Jáchym Ondřej Šlik jako představitel opozice uprchl z Prahy a uchýlil se k příbuzným do pohraničního Friedlandu. Tam byl zajat oddílem pro něj spřátelené saské armády a odvezen do Drážďan, kde ho jeho favorit kurfiřt Georg držel jako čestného vězně. Nakonec se kurfiřt Johann Georg odvděčil Šlikovi v skutku vévodsky. Když přišlo na věc, bez mrknutí oka ho vydal Ferdinandovi Habsburskému výměnou za souhlas s odtržením horní a dolní Lužice od českých území a souhlasu s jejich trvalým připojením ke kurfiřtově Sasku. Inu, v nouzi poznáš přítele. Při popravě vůdců povstání 21. června 1621 v Praze na Staroměstském náměstí se Jáchymu Ondřeji Šlikovi dostalo poněkud pochybné cti být popraven jako první. Po stětí hlavy mu katmidlář usekl ještě pravou ruku, kterou kdysi hlasoval proti Ferdinandovi. A Šliková hlava byla, stejně jako hlavy ostatních odsouzenců, vyvěšena na ochozu Staroměstské mostecké věže a visela tam 10 let. Až při saské okupaci Prahy v roce 1631 byly hlavy sňaty a pietně pohřbeny na neznámém místě. Hlavu Jáchyma Ondřeje Šlika si odnesla rodina. Podivuhodný osud potkal i Ondřejova vzdáleného bratrance Jindřicha Šlika. Ten se do povstání zapojil na téže straně barikády jako Ondřej. Ostřílený armádní důstojník se zkušenostmi z bojů v Uhrách i v Nizozemí byl dokonce zvolen, aby velel pluku Moravanů. Právě jeho pluk byl onou legendární hrstkou Moravanů, která uzdi obory na Bílé hoře 8. listopadu 1620 bojovala statečně uzdi, když ostatní jednotky už dávno zapíjeli porážku či vítězství v malostranských krčmách. Většina Jindřichových vojáků padla. On měl štěstí a přežil. A měl ho i nadále. Při účtování s vůdci povstání se mu podařilo nečekaně prokázat, že byl jen najatým žoldnéřem a tak unikl trestu. Jako profesionál pak sloužil v následující 30-leté válce v katolické císařské armádě, dokonce konvertoval ke katolictví a dotáhl to až na funkci prezidenta dvorské válečné rady. Zemřel poklidně po podepsání Vestfálského míru v roce 1650. Jáchymov se toho času propadal do zapomnění, aby se až kolem poloviny 19. století znovu probudil k životu. To, když byla objevena nová možnost využití původních nerostů, do té doby považovaných za odpad. Šlo o minerály uranu, hlavně takzvaného smolince. Zmiňme se pro zajímavost o původu jeho názvu. Černá lesklá barva nerostu byla totiž pro horníky většinou německé národnosti vždy neklamným znamením, že jsou na konci stříbrné žíly, že mají zkrátka smůlu, německy pech. A tak začali horníci minerálu přezdívat pechstein, smolný kámen. A odtud už byl k poetickému názvu smolinec jenom kousek, český překlad. Smolinec, přesněji řečeno pestře zbarvená práškovitá hmota, vznikající jeho rozkladem, začala být využívána pro barvení skla. Z obarveného skla byly vyráběny ozdobné broušené poháry i mísy velice zvláštních, žlutozelených a žluto-oranžových odstínů, dnes považované za typické produkty období tzv. Bidermajeru. Ale i tato móda pominula. A zdálo se, že s ní už podruhé skončil život Jáchymova. V roce 1864 došlo na starém dole Svornoz k průvalu teplých podzemních vod. Důlní neštěstí ale kuriózně vedlo k objevu léčivých účinků těchto vod a k vybudování velkého lázeňského komplexu v dolní části města. Nastalo tak třetí z mrtvých vstání Jáchymova a lázně brzy získaly světovou proslulost v léčbě pohybových ústrojí a tato proslulost platí až dodnes. V roce 1898 popsal Henri Becquerel účinky přirozené radioaktivity, která má do určité intenzity léčivé účinky. Již v roce 1906 přivádělo léčivou radioaktivní vodu ze šachty Svornoz do lázní 2 kilometry dlouhé potrubí. V následujících desetiletích navštíví lázně 10 000 hostů. Mezi jinými Marie Curie Sklodovská, Karel Máj, T.G. Masaryk a mnoho dalších slavných osobností. Účinky přirozené radioaktivity byly využívány, ale nebyl znám chemický prvek, který ji vyvolává. Ten se podařilo izolovat až v roce 1898 a co je důležité, podařilo se to z jedné tuny odpadového materiálu právě z Jáchymovské továrny na barviva. Objeviteli byli profesoři fyziky z pařížské Sorbony, Marie Curie Sklodovská a její manžel Pierre Curie. Nově objevený prvek nazvali rádium. Poblíž hutě a bývalé továrny na uranová barviva vyrostla v Jáchymově podle jejich návodu v roce 1907 i první továrna na umělou výrobu rádia. Jáchymov se tedy znovu proslavil v celém světě a ukázalo se, že hlavní léčivou složkou jáchymovských hlubinných vod je plynný radon, vznikající přirozeným rozpadem rádia. Objevy využití místních rud a vod však přinesly v první polovině minulého století do Jáchymova i destrukci a smrt. Již během druhé světové války plánovaly německé orgány intenzivní zvýšení těžby uranu za účelem jeho využití k vojenským účelům. Naštěstí se jim do konce války nepodařilo dospět k výrobě atomové bomby či jiných radioaktivních zbraní. Po válce však Jáchymov osudu souvisejícímu s honbou za uranem neunikl. Území obsadila Rudá armáda a uzavřela ho, jako by to byla válečná kořist. Těžbu uranu ve starých stříbrných dolech vykonávali nejprve němečtí váleční zajatci a po komunistickém puči i političtí odpůrci nového režimu. Za dráty koncentračních táborů zde v nelidských podmínkách tisíce vězňů bez ochranných pomůcek dobývali uran pro sovětské atomové programy. Názvy smrt přinášejících dolů a trestaneckých lágrů, svornost, rovnost, bratrství byly výsměchem lidskému utrpení a vzbuzují dodnes u pamětníků děs. V současné době se Jáchymov jen těžce vzpamatovává z komunistického drancování. Smutný dojem z ruin Šlikovského hradu Freudenstein, ze zcela zničené historické části horního města, které je obklopené haldami hlušiny, částečně zlepšují prosperující lázně, udržovaná renesanční radnice s muzeem, stará mincovna a částečně udržovaný starý stříbrný důl Svornoz. Jsou to však jen slabé ozvěny světového věhlasu, který Jáchymov kdysi měl. Zbývá doufat, že přijde den, kdy Jáchymov znovu narazí na novou žílu prosperity, která jej vrátí k jeho dávné slávě.